Дали ви е потребна помощ на англиски јазик за да комуницирате с училиштето на вашето дете? Дали знаевте дека постои преведувачка служба која можете да ја користите бесплатно? Едноставно, јавете се на 131-450. Кажете му на телефонистот кој јазик го зборувате и дадете му го телефонскиот број на училиштето. Телефонистот ќе ве поврзе на линија со преведувач кој ќе ви помогне при разговорот. Уште еднаш, бројот е 131-450.